Vi skal lese fra 2. kongebok, kapittel 7. Og fra vers 1 til og med vers 9. Overskriften over det jeg skal si, det er «Dette er dagen for gode nyheter». Det er overskriften. Og det er hentet rett ut av denne teksten da. Du kjenner vel beretningen. Bakteppet er at Samaria er omringet av arameerkongen Ben-Hadad og hele hans hær. Samaria er omringet, og det er en djup og alvorlig livstruende hungersnød i Samaria. Det er liksom bakteppet. Og så går vi inn i teksten. Da sa Elisha, «Hør Herrens ord, så sier Herren. I morgen på denne tiden skal en sea fint mel selges for en sjekel ved byporten i Samaria, og to sea byggmel selges for en sjekel.» Dette betyr at nå skal det bli nok mat, og det er altså allerede dagen etter, så skulle det bli nok mat i Samaria. Kongens våpenbærer og beste støtte tok til ordet og sa til gudsmannen, «Om så Herren laget luker i himmelen, kunne ikke dette skje?» Elisha svarte, «Du skal få se det med egne øyne, men du får ikke spise av melet.» Nå satte ved byporten fire menn som led av en hudsykdom. Fire spedalske menn, står det i mange oversettelser. De sa til hverandre, «Hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi at vi vil gå inn i byen, kommer vi til å dø. For der er det hungersnød. Blir vi sittende her, vil vi også dø. Kom, nå går vi over til arameernes leir. La de oss leve, berger vi livet. Dreper de oss, dør vi.» La meg bare skyte inn her, at det er jo sunt bondevett. De gir uttrykk for, er dere enig? Sitter vi her, så dør vi. Går vi inn i Samaria, så dør vi, for der er det ikke mat. Men går vi til fienden, kanskje er det en viss sjanse for at de lar oss leve. Vi setter oss i bevegelse mot fiendens leir, sier de. Så i vers 5, i skumringen brøt de opp for å dra til arameernes leir. Men da de kom til utkanten av leiren, var det ingen der. Herren hadde latt arameerne få høre larmen av vogner og hester, larmen av en stor hær. Da sa de til hverandre, «Nå har Israels konge leid inn hetittkongene og egypterkongene for å overfalle oss.» Så brøt de opp flyktet i skumringen. De forlot teltene, hestene og eselene sine, og hele leiren slik den lå, og flyktet for å berge livet. Da disse mennene med hudsykdom kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt hvor de spiste og drakk. De tok med seg sølv, gull og klær og gikk bort og gjemte det. Så kom de tilbake og gikk inn i et annet telt. De tok med seg det som var der også, og gikk bort og gjemte det. Men så sa de til hverandre, «Det er ikke rett det vi gjør nå. Dette er dagen for gode nyheter. Tider vi og venter til morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette i kongens slott. Amen.» La oss be. Herre, takk for ordet ditt. Takk for at vi har ordet ditt. Kan lese det, fordype oss i det, og oppleve at det som ble skrevet for så lenge siden, kan Den hellige ånd ta og løfte liksom inn i nåtiden og tale til oss ved. Og derfor så ber vi, tal til oss gjennom ordet ditt. Møt oss, Jesus. Her vi er på hellig grunn, og vi vet det er engler overalt, så er vi her for ditt ansikt, og vi ber at vi skal få høre din stemme. Amen. Fire punkter, dere. Lett å huske, kanskje. Håper det. Det var nød i Samaria, og det er en stor nød i den vestlige verden i dag. Det er punkt 1. Punkt 2, det lød to diametralt motsatte stemmer den gangen i Samaria. Og det er to veldig ulike stemmer som taler til oss i dag også, i vår situasjon i den vestlige verden. Det tredje, hjelpen kom den gang fra en veldig uventet kant. Og det kan vi se har vært et mønster i kirkehistorien, og jeg tror vi vil se det også i dag, at det er hjelpen som vi trenger i den vestlige verden, og også i landet vårt, gjerne vil komme fra en uventet kant. Og det siste og fjerde punktet, det var det at disse fire spedalske menn, de sa til hverandre, dere, dette er dagen for gode nyheter. Og det trenger vi som Guds folk å si til hverandre i dag. Dere, dette er dagen for gode nyheter. Nå er det ikke tid for å tie, men for å tale. For vi har et budskap som verden trenger å høre. Det var de fire punktene. Da skal vi ta dem, en etter en. For det første, det var nød i Samaria, og det er en nød i den vestlige verden i dag. Nøden i Samaria var veldig fysisk, konkret og håndgripelig. Det var hungersnød på grunn av beleiringen, så holder de på å dø der inne, alle sammen. Det er situasjonen. Nok om det. Hvis vi beveger oss over i 2025 og løfter blikket og skuer ut over den verden som vi lever i nå, så kjenner vi alle sammen som følger litt med på det som rører seg, at det er en nød også i den vestlige verden i dag, som er ganske påtrengende og alvorlig. Det er mye å ta tak i, det er tale i seg selv, men bare et par stikkord. Det ene som forteller at det er noen varselklokker som ringer og noen lamper som blinker i den vestlige sivilisasjonen, vet du hva det er? Det er noe så håndgripelig og påtagelig som fødselstallene. Det forteller at noe er gærent i den vestlige sivilisasjonen. For hvor mange barn fødes det per kvinne i Norge i dag, vet vi det? Ja, antagelig vet jeg det, men jeg kan si det da. Det fødes 1,4, eller helt nøyaktig 1,44 tror jeg det var i fjor. Det er veldig lite, 1,4 barn per kvinne. Hvis det bare var Norge, så var det kanskje én ting, men det er et fenomen i hele den vestlige verden, at det fødes alt for få barn i den vestlige verden. Hvor mange barn må det fødes da for at en befolkning skal opprettholdes? At folketallet bare skal være status quo? Ja, det vet vi jo, jeg ser det på dere, at det vet dere. Det er, hva sa vi? 2,1. Det er det. 2,1. Og så er vi nede på 1,44. Bare det forteller at det er et eller annet som skurrer, som ikke er som det skal være i den vestlige verden. Fordi barn blir ikke verdsatt. Og det hjelper ikke at vi har en regjering som utvider abortgrensen, eller et storting som utvider abortgrensen fra uke 12 til uke 18 i en sånn situasjon. Det er også på andre områder at vi ser at det er nød. Unge mennesker er vokst opp med en fortelling som lyder som så. Skal dere høre hva de er vokst opp med? Fire punkter. For en trist fortelling. Den lyder som så. Punkt 1. Det er ingen Gud. Okay. Punkt 2. Verden er ikke skapt. Nei, for det er ingen Gud, og da er ikke verden skapt. Punkt 3. Liv har ikke mening. Fordi hvis det ikke er en Gud, og verden er ikke skapt, og vi alle kommer opp av den samme ursuppen, det er fugler og frosk og fisk og mennesker, vi er blitt til av den samme ursuppen, og det er tilfeldige lokaliseringer av atomer og molekyler som gjør om man blir det ene eller det andre, da har ikke livet en overordnet mening. Og det siste, som er fortellingen unge mennesker vokser opp med, det er at når du er død, så er alt slutt. For en fortelling. Det finnes ingen Gud. Verden er ikke skapt, og heller ikke du. Liv har ikke mening, og når du er død, så er alt slutt. Det er ikke mye å leve på, å leve for. Og derfor så ser vi at det er unge mennesker nå som opplever vi er i et vakuum. Ateismen gir oss ikke de svarene som vi trenger. Altså det er en ting som kjennetegner den vestlige verden, det er en meningskrise. noter dere det ordet der, meningskrise i den vestlige verden. Fordi livet gir ikke mening. Vet du det at det på undersøkelser i UK, Storbritannia, så sier 9 av 10 unge mennesker, når de får spørsmålet, har livet mening, så svarer de negativt. Nei, livet har ikke mening. 9 av 10. For 10 år siden var det motsatt, da var det 1 av 10 unge mennesker i Storbritannia som sa det. Oi. Så det forteller også at det er en nødsituasjon i landet vårt. Men du er ikke kommet hit i dag. Overskriften var jo dette dagen for gode nyheter. Så dette var veldig nedslående nyheter, sier du. Ja, men ok. Dette er bakteppet. Det er liksom å stikke fingeren litt i jorda. Det er en realitetsorientering. Og så skal jeg si, ok, er dette virkeligheten vi befinner oss i? Ja, altså vi tilhører nå en blomsterbukett sivilisasjon. Hva er en blomsterbukett sivilisasjon? Ja, hva vet vi om blomsterbuketter? De er jo fine, like dere som er damer og får blomsterbuketter. Ja, ikke sant? Kona mi også sitter et eller annet sted i salen. Hun liker det veldig godt å få blomsterbuketter. Men hva vet vi om blomsterbuketter? De varer bare så lenge. Så visner de. For de er avskåret fra røttene. Og det som skapte den vestlige sivilisasjonen, vet du hva det var? Altså, dette er et studium i seg selv, altså. Det var troen på Bibelen og på Jesus. Har du hørt uttrykket Vesten i relasjon til resten? Hva var grunnen til at Vesten på område etter område utviklet seg så sterkt og så rikt og så godt, mens resten var i en bakevje i hundrevis av år? Troen på Bibelen. Troen på Jesus. Hadde vi hatt god tid, så kunne vi sagt hva det betydde for Norge at troen på hvite krist kom til landet. Men vi har ikke tid til det nå. Men poenget er at nå er vi avskåret fra de røttene. Den vestlige verden har vendt ryggen til Gud og til Bibelen og til troen på Jesus, som skapte alle de godene. Og nå er det altså da tilfellet at vi er en blomsterbukett sivilisasjon, og vi ser det rundt oss. Ok, det var det. Nok om det. Punkt 2. Det lød 2 ulike stemmer den gangen. Og det lyder 2 ulike stemmer i dag. Den ene stemmen sa, i morgen skal det bli nok mat. Det er profeten Elisha som sier, hør Herrens ord, så sier Herren, og velsigne deg de som i en tid som er vanskelig har evne til å fange inn. Hva er det Gud sier til oss i denne tiden? Så det var den ene stemmen. I morgen skal det bli nok mat til alle. Og så er det en annen som sier, om så Herren laget luker i himmelen, kunne det aldri skje. Løpet er kjørt. Og når vi spør forskere som følger med på stemninger og trender og strømninger under overflaten i den vestlige verden, og spør, er det håp for kristendommen? Da er det mange som sier, løpet er kjørt. Kristendommen får aldri en ny sjanse i Europa, sier de. Man kan bare varme opp mat. Hvor mange ganger, jeg må henvende meg til dere som er husmødre her, hvor mange ganger kan man varme opp den samme maten? 3 ganger? Ja, da er grensa, er det ikke det? 3 ganger, da kan du ikke varme det opp. Hvor mange ganger kan en verdensdel varmes opp? Noen sier, vi er over det der tidspunktet at det kan varmes opp igjen. Løpet er kjørt. Ja, men jeg er glad for at jeg taler til en forsamling i formiddag som tror på en Gud som lager luker i himmelen. Og nå begynner jeg å nærme oss de gode nyheter der. Vi tror på en Gud som kan lage luker i himmelen. Gjøre det umulige, det utenkelige, mulig. Og så kan få det som ser helt håpløst ut til å skje. En som heter G.K. Chesterton, han har du kanskje ikke hørt om, men han er verdt å sjekke ut. Han levde samtidig med C.S. Lewis, og har skrevet mye bra. Han så på kirkehistorien og sa det at 5 ganger i historien har kristendommen blitt kastet til hundene. Hva betyr det uttrykket å bli kastet til hundene? Ja, da er man ferdig med det, ikke sant? Det er bare restene. Hva er det hundene får? Det er noe bein og noe som er ikke er spiselig. Så da liksom fem ganger i historien er kristendommen blitt kastet til hundene. Og hver gang er det hundene som har dødd. Halleluja. Hver gang er det hundene som har dødd. De tenkte, nå var det slutt på kristendommen. Og så er det en comeback-kraft i kristendommen som gjør at det der man tenkte, nå er det over, så begynner det nye vers. Så stemmer lovsangskoret opp igjen, og så synges det nye sanger, og så kommer folket til tro. Jeg hørte en biskop emeritus si på Jesusfestivalen som vi hadde i Kristiansand for et års tid siden. Per Arne Dahl. Han sa, det var rundt det forrige århundreskiftet, begynnelsen av 1900-tallet, så ble Mona Lisa stjålet. Og Mona Lisa var bare et maleri på linje med mange andre, og franskmennene brydde seg ikke så mye om Mona Lisa egentlig. Men plutselig var Mona Lisa borte. Og da våknet franskmennene opp, og så strømmet de til, det er vel Louvre, er det ikke der som hun henger, og for å se fraværet av Mona Lisa. De strømmet til Louvre for å se tomrommet etter henne, der hun hadde vært. Og nå var hun ikke der lenger. Og de satte i gang en veldig leteaksjon for å finne det de hadde mistet. Franskmennene. Så fant de henne også da til slutt. Og i dag er hun jo en dyrebar skatt, ikke bare for franskmenn, for en hel verden, ikke sant? Mona Lisa. Det samme, sa Per Arne Dahl oss på, skjedde jo med Sinnataggen i Vigelandsanlegget. Og det var... Når var det det var? Det var på slutten av 1900-tallet. Så en dag så kommer man og så ser man Sinnataggen er borte. Noen har vært i Vigelandsanlegget med vinkelsliper og tatt Sinnataggen med seg. Og da skjer det samme. Det er et tomrom som folk strømmer til for å se. De kommer til Vigelandsanlegget for å se sokkelen. Fraværet av Sinnataggen, det trakk masse besøkende til Vigelandsanlegget. Og så sier Per Arne Dahl, jeg tror vi står overfor det samme i Norge. Når Norge og den vestlige verden oppdager hva vi har mistet, hva som er blitt borte, når vi ikke lenger har tro på Gud og på Jesus og tro på Bibelen, og det er ikke noe som er sant og noe som er fast som et holdepunkt, så vil de på et eller annet tidspunkt våkne og begynne å lete etter det som vi har mistet. Det tror jeg på, av hele mitt hjerte, at det kommer til å skje. Så det lød to stemmer den gangen. I morgen skal Gud skape forandring. Og noen sa, men Gud laget luker i himmelen, vil det ikke kunne skje. Og vi hører to ulike stemmer i dag også. Men vi tror på en Gud som kan lage luker i himmelen. Og det kan skje at vi ser at det norske folk igjen søker Gud. Det får være nok om det. Det tredje punktet, det var dette, at hjelpen kom den gang fra en uventet kant. Hva var den uventede kanten? Ja, det var fire spedalske menn. Og jeg fortalte om resonemanget deres, og de setter seg i bevegelse, disse fire spedalske mennene, mot fiendens leir. Og de aner vel ikke at som de setter seg i bevegelse, så er de faktisk med på virkeliggjøre Guds redningsplan for Samaria. Men det gjør de. For når de setter seg i bevegelse og går mot fiendens leir, så skjer det noe veldig bemerkelsesverdig. For det står, når de beveger seg, så hører arameerne lyden og larmen av vogner og hester. Larmen av en stor hær. Er det mulig? Hvor mye støy og hvor mye lyd kan fire spedalske, utmagrede menn lage? Jeg synes de beveger seg over ørkenlandskapet, og det er knapt så de kan høres. De tasser på lette skritt over steppene der mot fiendens leir, og så skjer altså det at fienden flykter hals over hodet, for de tenker, nå er det et stormangrep på vei. Så det som skjer, har jeg tenkt, det er det at Gud må på en eller annen måte ha satt en mikrofon ned på føttene deres. På en eller annen måte en mikrofon og noen kraftige Bose-høyttalere inn i fiendens leir. Og så forsterkes altså dette her så veldig. Og fienden flykter for fire spedalske menn. Hæ? Utmagrer det. Ja, det er altså så gode nyheter, for vi kan av og til tenke, hvem er jeg? Og det er sånne store bevegelser i samfunnet vårt. Hva kan mitt lille liv bety i dette? Du har hørt motløshetens tre trosartikler. Vi har jo det, vi kristne, men motløsheten har også tre trosartikler. Og de lyder som så. 1. Verden er så stor. 2. Jeg er så liten. 3. Det nytter ikke. Det er motløshetens tre trosartikler. Men igjen, altså, vi er ikke der. Vi tror på Gud. Og vi tror at når vi er på lag med Gud, så kan vi bety en forskjell. Ikke sant? Afrikanerne har et ordtak, og det lyder som så. Hvis du tror at du er for liten til å kunne utgjøre en forskjell, så har du aldri tilbrakt en natt i samme rom som en mygg. Altså, myggen er en predikant. Neste gang du ser en mygg, og den holder deg våken på sommernatta, så kan du tenke på det. Takk, predikant. Du minner meg på det, du. At ingen er så små at de ikke kan utgjøre en forskjell og ha innflytelse. Og jeg hørte, når jeg er i Afrika, liksom med dette sitatet, så hørte jeg for mange år siden Reinhard Bonke fortelle, hvis du husker denne tyske evangelisten som hadde store korstog i Afrika, var jo der nede også og opplevde dette på nært hold, men jeg hørte han fortelle om musa og elefanten. Og de skulle gå over en hengebro. Og du vet det, du har sikkert prøvd det å gå over en hengebro, og musa-elefanten går over, og det rister og skaker, og det dirrer og det skjelver. Og når de da kommer seg over på andre siden, så sier musa til elefanten, vi fikk det virkelig til å svinge, du og jeg. Ikke sant? Som om musa hadde veldig mye å si, for at den der hengebroa var sånn i bevegelse. Det var det elefanten som sto for. Og så husker jeg han sa den gangen, det er mitt budskap til dere i dag også, at poenget egentlig er ikke hvor stor og sterk er jeg, men hvem beveger du deg sammen med? Altså hvis musa er sammen med elefanten, så får den være med på eventyr. Og når du og jeg får lov å vandre i vår hverdag sammen med Jesus og gå med han, så kan vi bety en forskjell. Stor forskjell. Så poenget er at du kan si til Jesus i dag, Herre, jeg er til din disposisjon. Bruk meg. Her, jeg føler meg veldig beslektet med det her fire spedalske menn, men her er jeg. Bruk meg. Hørte om en amerikansk pastor. Kanskje dere kan ta den etterpå, denne sangen. Da skal dere høre hvordan den er. Han fikk en sang på inspirasjon. Han var lovsangsleder også, og de ledde i forskjellige sanger. Og så kom denne sangen, som den hellige ånd bare gir ord og toner til. Det var enkel tekst da. Teksten er som så, yes, Lord. Det var ikke så vanskelig. Yes, Lord. Ja, Herre. Ja, Herre. Ja, Herre. Synge. Hele forsamlingen er med. Hele forsamlingen er ett i ånd og sjel og innstilling. Og synge bare, ja, Herre. Ja, Herre. Ja, Herre. Og så avslutter pastoren med den lovsangen, og så sier han, Herre, dette var svaret vårt. Hva er spørsmålet? Det er ganske radikalt. Når man er der på møte, at man sier, jeg vet ikke hva du har for meg etter møte, eller i kveld, eller i uka som ligger foran. Men mitt svar til deg er, før du har spurt meg, Herre, så er svaret ja. Yes, Lord. Det er svaret mitt. Og så kan du bare komme med spørsmålet, jeg er til din disposisjon. De som har studert endringer i den vestlige sivilisasjonen, der vet at sivilisasjoner har kommet og gått. Store riker har falt, og nye riker har stått opp. Og de som har studert dette, for eksempel Arnold Toynbee, han sier det når store forandringer har skjedd, så har det skjedd ikke ved majoritetsstrømninger, men ved en skapende minoritet. En liten gruppe som har vært skapende. Og hvem er det som har mulighet til å være skapende? Jo, det er de som kobler seg på elefanten. Og så sier Gud, du er jo stor, og du er mektig, og du kan bruke den som legger seg i din hånd. Ok, det var det. Da ser jeg på klokka mi at jeg har ikke kommet til mitt viktigste punkt enda. Hva gjør vi da? Da må vi bare prøve å fatte oss i kortet. Og det siste punktet er det at dette er dagen for gode nyheter. Og nå skulle jeg ønske jeg hadde god tid. Men det er viktig å si det som jeg har sagt nå. Men nå skulle jeg ønske jeg hadde god tid. Fordi at det er greia. De skjønte vi må ta bladet fra munnen. Vi må fortelle hva vi vet. Og en som heter Tom Holland, kanskje noen av dere hører det, kjenner det navnet, han har skrevet en bok som heter Dominion, som forteller om kristentroens innflytelse i den vestlige verden gjennom 2000 år. Når han kommer til fortellingen om Jesus, så sier han, it is the greatest story ever told. Den største fortellingen. Han var ikke en kristen på det tidspunktet når han skrev Dominion. Han sier, det er den største fortellingen som noen gang er fortalt. Fortellingen om Jesus som døde, sto opp igjen, for opp til himmelen, sitter ved Guds høyre hånd, utøste den hellige hånd, skal komme tilbake, skal opprette en ny himmel og en ny jord. The greatest story ever told. Tenk på de som er vokst opp med den fortellingen. Det finnes ingen Gud. Verden er ikke skapt. Livet har ikke mening. Når du er død, så er alt død. Da har vi en fortelling å fortelle om Jesus som kan gjøre livet nytt. Og hadde jeg god tid nå, så skulle jeg ha fortalt dere om hvordan han gir mennesker en ny fortid, en ny nåtid og en ny framtid. Det gjør Jesus, og det må vi fortelle folk. At han gir mennesker en ny framtid, det vet vi. Det er vi enige om, ikke sant? At han gir mennesker en ny nåtid, det er lett også. Men ny fortid. Altså, går det an? Kan vi få en ny fortid? Altså, det som er sagt er jo sagt, og det som er gjort er jo gjort, og det som er hendt har jo hendt, og ingen kan få en ny fortid. Jo, Jesus kan gi mennesker en ny fortid, og vi vil avslutte med det. Fordi noen har sagt, der fortiden taler om skyld, taler fremtiden om angst. Der fremstår fremtiden som angst. Det skal jeg si det en gang til. Når fortiden fremstår som skyld, fremstår fremtiden som angst. Når fortiden fremstår som tilgivelse, fremstår fremtiden som håp. Ikke sant? Og det er veldig stor forskjell på en fortid som taler om skyld, og en fortid som taler om tilgivelse, da har det skjedd noe. Når fortiden ikke lenger, liksom bare det er skylden, nederlagene, synden, det som gikk galt som taler til deg. Men når du ser på fortiden, så taler den om tilgivelse. Jeg pleier å si det sånn, å bli en kristen, det er å invitere Jesus med seg inn i gårsdagens korridorer og ganger. På veggene henger det mange malerier og bilder. Og mye er vakkert og godt å tenke på, ikke sant? Ser du tilbake og tenker, halleluja. Å, jeg opplever mye godt. Å ha Jesus med seg i fortiden, sånn, kjempefint. Men så kommer du til bilder som ikke er gode. Minner av ord du sa, tanker som ble uttrykt i handling, valg du tok som ble feil. Og så er det jo litt skummelt å invitere Jesus med seg i en sånn vandring, for da kommer vi også til de bildene og minnene. Men når du står der ved et sånt bilde, sammen med Jesus, så kan du si til ham, Jesus, det der blir helt feil. Kan du tilgi meg? Sier Jesus, det er derfor jeg er kommet. Jeg er kommet for syndere, for å tilgi. Og så sier han, sønn, dine synder er det tilgitt. Datter, din tro har frelst deg. Og så skjer det utenkelige. Så sier han, skal vi kanskje rett og slett ta ned dette bildet? Og så tar du og Jesus bildet ned fra veggen. Og så tenker du, dette er jo helt fantastisk. Jesus, du må bli med meg litt lenger inn i korridoren. Det er noen sånne mørke ganger her. Og så, når denne vandringen er over, så har du stått ved mange bilder. Og så har du sammen med Jesus fått tatt dem ned. Og Jesu Guds sønns blod renser jo for nesten all synd. Er det ikke sånn? Jesu Guds sønns blod renser for all synd. Har du fått en ny fortid da? Da har du fått en ny fortid, for den er dekket av blodet. Ah, jeg går inn for landing. Det er bonuset, dette du får nå på de minuttene på overtid her. Det er bonusen. Har du hørt om Kasper Christensen? Nei. Kasper Christensen er superkjendis. Han er verdenskjent i Danmark i hvert fall. Der er han skikkelig verdenskjent. Han er skuespiller og komiker med i en tv-serie som heter Klovn. Jeg håper ikke du har sett den. Det er ikke mye å se på. Det er drøy humor. Han har levd et hardt liv, Kasper. Og Bibelen lar oss forstå at ingen kan bryte Guds bud uten selv å bli brutt. Og etter å ha levd et hardt liv, alkohol, kokain, umoral, så samler han liksom opp resten av livet sitt, og så går han til en psykolog. Kan du hjelpe meg? Ja, få litt hjelp av psykologen. Det går noen tid til behandling, men en dag kommer Kasper til denne psykologen. Og Kasper er jo ingen kristen, der forstår du psykologen definitivt heller ikke. Men en dag kommer Kasper til psykologen og sier, du har jo hjulpet meg, og det har vært fint, men det er et problem jeg har. Jeg har en sånn tung ryggsekk. Jeg bærer på så dårlig samvittighet for livet jeg har levd. Jeg har et tonn med skyld på skuldrene mine. Kan du hjelpe meg med det? Sier psykologen. Vet du det? Det kan jeg faktisk ikke. Men har du prøvd Jesus? Hva? Sier Kasper. En ateist. I samtale med en annen ateist. Har du prøvd Jesus? Nei, det har han ikke. Og så går det noen dager, og en dag er han en tur i parken, og det er liksom ring i ørene. Altså, har du prøvd Jesus? Tenker han, jeg får prøve da. Så bøyer han kne på skogbunnen under et tre, og så sier han, han vet jo ikke hvordan han skal be og henvende seg til, så han sier, hei Jesus. Han kan ikke bedre. Men han sier, hei Jesus. Jeg har så dårlig samvittighet for livet jeg har levd. Jeg bærer på en tung burde av skyld. Jesus, kan du tilgi meg? Så går det noen minutter, kanskje 10. Så kjenner Kasper, hva er det som har skjedd? Luften har blitt så lett å puste i. Den tunge ryggsekken som er bare på skuldrene, den har jeg ikke lenger. Livet er blitt så godt. Og så sier han til seg selv, Kasper, du har møtt Jesus. Og det hadde han. Bent og meg har en pastorvenn i Danmark som var pastor i København Kristne Kultursenter. Han hadde glede av å døpe Kasper Christensen i Faderens og Sønnens og Helligånds navn. Og i dag er Kasper med i Hillsong i København. Og er den som synger høyest, tror jeg, av alle. Når det er snakk om at når du tror på Jesus, så får du en ny fortid. Han tilgir. Han renser. Han setter deg fri. Det var det jeg rakk. Takk for at jeg ga meg noen nådeminutter på slutten her. Men jeg advarte deg jo, så er jeg lang predikant. Men vi er her nå, vi skal be til Gud og forstå at musikeren skal komme opp. Og så kjenner jeg litt på det. Jeg følte meg minnet på det i går når jeg tenkte på dette møtet. Du må si til dem i Lyngdal, vi er på hellig grunn nå. Vi er på hellig grunn. Jesus er ikke langt borte fra deg. Paulus sier i Filipperbrevet, Herren er nær. Og jeg har lyst til å si til dere, Herren er så nær deg akkurat nå. Han er så veldig nær. Han er så veldig, veldig nær deg akkurat nå. Hva vil du at han skal gjøre for deg? Er det noe du vil si til ham? Dele med ham. Be ham om. Herre, rør ved meg. Er det noe i fortiden? Er det noen bilder du trenger å ta ned fra fortidens korridorer? Må Jesus hjelpe deg med det? Er det noe i nåtiden som er så kjempevanskelig for deg å utfordre deg? Jesus er her. Tenk du da Jesus gikk her på jorda for 2000 år siden, så kunne folk kaste seg ned for hans føtter, og så fikk de hjelp. Den plassen er ledig her i dag. Det er en plass ved Jesu føtter du kan komme. Han sier, jeg ser deg. Jeg vet hva du trenger. Kom til meg. Fall ned ved mine føtter. Jeg kan hjelpe deg både med fortiden og nåtiden. Og så skal fremtiden din tale om håp og lys og liv. La oss be. Du kan spille litt, og så kan det hende at noen ville, før vi nå ber, føle at det var godt, vil du be for meg? Og da er det ikke viktig at jeg ber, men da er det menighetens bønn som kanskje er det viktigste, at vi som et fellesskap ber for hverandre. Og hvis du opplever at Gud har talt til deg på en eller annen måte, du kan gi deg til kjenne med en hånd, bare kan du ikke det? Og så skal vi be for deg, Gud velsigne deg. Og deg, Gud velsigne dere. Det er ganske mange som rekker opp hendene sine. Gud velsigne dere. Han er den der. Du trenger ikke komme frem. Men etter siste lovsangen så kan du få lov å komme frem. Og så skal vi be for deg, men er det noen flere som vil være med i en fellesbønn her? Ja, Gud velsigne dere. Gud velsigne dere. Han vil bruke deg. Han vil møte deg. Han er din her. Jesus, takk for at vi får komme til deg nå. Og det var jo så utrolig sterkt at den gang du gikk her på jorda, så gikk det faktisk an å løpe til deg og kaste seg ned ved dine føtter. Tenk, det gjorde de. Den spedalske kvinnen som hadde hatt blødninger i så mange år. Synagogeforstanderen som hadde en datter som var så syk. Og det var så mange som kom til deg og så kastet de seg ned for dine føtter og sa, Jesus, du må hjelpe meg for at dette går ikke, jeg får det ikke til. Og så hadde du sånn omsorg for den enkelte, og så rørte du ved dem. Og de lurte på, vil du hjelpe meg? Og så sa du, jeg vil. Det var liksom sånn du møtte dem som lå der ved dine føtter. Og takker det her for at de som rekker opp hendene sine, det er liksom enklere å rekke opp hånda enn å kaste seg på kne akkurat nå i denne settingen. Men på en måte er det det vi gjør når vi rekker opp hånda, vi kaster oss på kne. Så sier vi, Jesus, du må hjelpe meg. Hjelp meg, Jesus. Jeg klarer ikke livet alene. Jeg kikker opp i brønnen min i dag. Her er den tom. Jeg har ikke noe mer å gå på. Så sier du, men se opp i min brønn. Den er full av vann. Jeg skal sørge for deg. Jeg skal gi deg det du trenger. Jeg skal gå med deg inn i morgendagen. Takk at du møter oss, Jesus. Takk at du tar ned bilder fra veggene som har hengt der og som har plaget oss så lenge. Du ser noen har vært plaget av bilder i årevis. Aldri kunnet liksom tilgi seg selv, men du sier, bildet er jo tatt ned. Du er tilgitt. Du er ren. Du er ikke en stygg andunge, skjønner du? Du er en svane. Takk, Jesus, for det. Takk for det du gjør. Og takk for tilgang som vi har til din kraft akkurat nå, også i dette nå, i dette øyeblikk. Og at du møter oss som roper på deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Og så vil vi be for denne menigheten med en rik vekkelseshistorie. At de skal få lov å gå inn i en ny vekkelsestid. Lag luker i himmelen. Og la hver enkelt mann og kvinne, om de så kjenner seg veldig svake. Ok, så får vi være som, som fire spedalske menn da. Det er greit det. Vi er fire spedalske menn. Men vi skal sette oss i bevegelse. Og skal vi forkynne gode nyheter. Takk for det du skal gjøre i Jesu navn. Amen.